of the Soul Lounge Spotlight.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhageystayaal, waa isniin bisha March ee sanadka 2024-kana waa 18. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Barnaamijka duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah cuntooyinka ku habboon xilliga ramadaanka inay cunaan dadka Sooman,
qodrawaadka cagaaran ee welibana caleemahooga inta badan la cuno, leafy vegetables baa la yidhaa caleemahooga la cuno, iyo tufaaxa naam soomaalidu dhaqan u leh cilmi badan bay ku duugeen. horta waa isha aan ka helno nafaqeeyaal aad u badan.
waxaa kaloo maqli doontaan wasaaradda ciyaaraha ee Hirshabeelle oo ballanqaad u sameysay dhallinyarada ciyaaraha ee deegaanka Beer Gadiid ee gobolka Hiiraan. wararkii ciyaaraha iyo kaalmihii qasiidooyinka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Milatariga Israa'iil ayaa maanta sheegay inay howlgal ka wadaan isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza oo ah aag ay dhaleeciin caalami ah kala kulmeen weeraradii bishii Noveembar ee sanadkii hore. afhayeenka ciidamada difaaca Israa'iil Daniel Hegeri ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in sababta ciidamada Israa'iil ay howlgalka u sameynayaan ay tahay in saraakiisha sarsare ee Hamas ay isbitaalka u isticmaalayaan talis laga hago weerarada ka dhanka ah Israa'iil. wuxuu intaa ku daray in tallaabooyinka milatari ay sii wadi doonaan una sameyn doonaan hab taxadir leh oo ay hubinayaan in isbitaalka uu sii wato shaqooyinkiisa muhiimka ah. dad goob joogayaal ah ayaa ku warramay in duqeymo dhanka cirka ah iyo madaafiic dhulka ah lagu garaacay agagaarka isbitaalka oo ah kan ugu weyn ee ku yaala marinka Gaza, halkaas oo dadka ugu badan ay gabaad ka dhiganayaan ee ka cararay dagaalka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa axaddii ka hor yimid cadaadiska caalamiga ah, wuxuuna ballan qaaday in Israa'iil ay hore u sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah xoogaga Hamas ee ku sugan Rafax oo u dhow xadka Gaza iyo Masar, iyadoo wadahadallada xabad joojinta lagu wado in ay dib uga bilowdaan dalka Qatar maalmaha soo socda kadib markii wakiil madaxa sirdoonka hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad uu sheegay in isaga wafdi uu hoggaaminayo ay ku matali doonaan Israa'iil si ay uga jawaabaan soo jeedinta Hamas ee ay ahayd hakad gelinta dagaalka iyo hor u socodsiinta wadahadallada. ruushka ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne Vladimir Putin uu helay 88% codadkii la dhiibtay ee tirinta codkii ugu horreeyey ee doorashada madaxtinimo ee axaddii dalkaasi ka dhacday, taasoo ka dhigan in dhigka dalkaasi 24 sano soo xukumayay loo kordhiyey 6 sano oo hor leh, taasoo ka dhigan inuu xafiiska joogi doono ilaa 2030. saaxiibada iyo xulufada Vladimir Putin ayaa si degdeg ah ugu hambalyay guushiisa doorashada, iyadoo madaxda dalalka reer galbeedka qaarkoodna ay dhaleeceeyeen qaabka codbixinta ay u dhacday oo ay ku tilmaameen doorasho sharci darro ah. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo xulufadii Putin ka mid ah ayaa fariin hambalyaha u diray hogaamiyaha Ruushka maanta, isagoo u sheegay in dhigiisa uu in dib u doorashadiisa ay si buuxda uga tarjumayso taageerada shacabka Ruushka, sida ay sheegtay warbaahinta maamulka Beijing. madaxweynaha Iran Ibrahim Al-Raisi ayaa isagana maanta u hambalyay Vladimir Putin oo guushiisa ugu hambalyeeyey, sidoo kalena hogaamiyaasha Serbia iyo Venezuela ayaa iyagana u soo tahniyeeyey iyagoo doorashadiisa ku tilmaamay guul. madaxweynaha Ukraine oo ah dalka Ruushka dagaalka kula jira Volodymyr Zelensky ayaa khudbadiisii xalay ku dhaleeceeyay Putin oo uu ku tilmaamay nin ku sarqaamay xukunka isla markaana aysan jirin wax shar ah oo uusan sameynin si uu u sii dheereeyo xukunkiisa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa ku dhaleeceeyay inaysan u dhicin si daah furan doorashada iyo sidoo kale inaysan jirin kormeer madax bannaan oo ay sameeyeen ururka amniga iyo iskaashiga Yurub. Dowladda Faransiiska ayaa iyadana maanta sheegtay in doorashada lagu kordhiyo xukunka madaxweyne Vladimir Putin ay ku dhacday cadaadis waxayna ammaantay ama ay ammaan badan u soo jeedisay dadka Ruushka ee muujiyay mucaaradnimadooda. Shuruudaha doorasho oo xor ah oo dimuqraadi ah lama buuxinin ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska iyadoo ku dartay in codaynta saddexda maalmood ay u dhacday xilli ay sii kordhayaan cadaadiska lagu hayo bulshada rayidka ah iyo dhammaan qaybaha mucaaradka ee kasoo horjeeda xukunka Putin. Doorashadan ayaa loo arkay dhoolatus aan codbixiyaasha fursad u siinin inay doortaan cid si dhabt ah oo la tartamaysay Putin. Putin ayaa dalkaasi gacanta ku hayay isla markaana caburinayay mucaaradka iyo kuwa naqdiya siyaasadiisa muddo 24 sanadood ah, waxaana doorashadiisa ay timid iyadoo aysan jirin cid Ruushka ku dhiiran karta inay dhaleeceyso Putin ama ay ka hadasho dagaalka uu ku hayo Ukraine. Ninkii ugu weynaa ee mucaaradka ku ahaa Putin, Alexei Navalny, ayaa ku dhintay xabsi dalkaasi ku yaala bishii la soo dhaafay. Dadka dhaleeceeyana waxay isugu jiraan qaar xabsiyada ku jira iyo kuwa dibad joog ah oo dalkaasi ka cararay. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. Bulshada Soomaalida bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qaarkood xilliyada Ramadaanka ku jahwareera cunnooyinka ay qaadan karaan. Aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar oo bartay cilmiga nafaqada iyo cunnooyinka ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O A da Hashim Sheekh Cumar Good.
Khudrawaadka cagaaran ee uu ka mid yahay kaabashka, saladka, dhammaan khudrawaadka cagaaran ee iyadana bisha Ramadaan la isticmaalo iyo tufaaxu maxay faa'iido leeyihiin dadka Soomaan iyo caafimaadka guud ahaan bani aadmiga maxay u leeyihiin? Waa halkaasi waa halka ugu muhiimsan ayna Soomaalidu aqoontu lahayn. Khudrawaadka cagaaran ee welibana caleemahooga inta badan la cuno, leafy vegetables baa la yiraahdaa, caleemahooga la cuno iyo tufaaxa, nacam Soomaalidu dhaqan male cilmi badan baa ku duugan. Horta waa isha aan ka helno nafaqeeyaal aad u badan. Waxaa ka helnaa waxaa la yiraahdaa vitamin C. Vitamin C wuxuu ilaaliyaa xididdada dhiigga, ilaaliyaa maqaarku, ilaaliyaa ciridku, inoo ilaaliyaa ilku xoojiyaa. Waxaa kaloo ka qayb qaataa inuu qofka bini'aadamku ku sugnaado xaalad caafimaad, wuxuuna ka hortagaa xanuunada infection-ka oo dhan buu ka hortagaa. Qodobka kale waxaa ku jira vitamin A oo indhaha u fiican, waxaa ku jirta iron oo unugyada dhiigga asaas, waxaa ku jirta potassium, waxaa ku jirta calcium oo lafaha u fiican, sidoo kale aragii buu xoojinayaa, maqaarkay xoojinayaan, weightkay dhimayaan, riskiga wadna xanuunka, halista wadna xanuunka hoos u dhigayaan, xiidmaha oo si fiican u shaqeeya kor u qaadayaan, waxaa kale kor u qaadayaan waxa la yiraahdo inuu qofku had iyo jeer ku sugnado caafimaad saxa. Sheyga tufaaxa la yiraahdo iyo khudrawaadka cagaaran ee caleemaha la cuno la isku geeyay waxay hoos u dhigaan kansarka wadna xanuunka. Macaanka nooca la yiraahdo nooca labaad oo dadka ugu badan ayay ka qayb qaataan, had iyo jeerna waxay taageeraan habdhiska dheefshiidkana kor bay u qaadaan, unugyada jirka oo dhanna si fiican bay uga shaqeysiyaan. Shey waxaa jira ayna dadkeenu la socon oo isbeddelka ku dhaca unugyada iyo jirka oo keena qofku inuu caroodo, warwaro, noxo, seexan waayo, hurdala'aan ku dhacdo, fikiro, oxygen baa la yiraahdaa, antioxidant baa waxa dhana. Bisha Ramadaan waxyaabaha la iska ilaalinayo ee dadku ay isticmaalaan sida cuntooyinka iska ilaalin karaan waa kuwee cuntooyinka bisha Ramadaan la iska ilaalinaya?
Waa su'aal aad u wanaagsan. Cuntooyinka bisha Ramadaan la iska ilaalinayo, kow, waxaa la iska ilaalinayaa shayga la yiraahdo kafeega, waa la iska ilaalinayaa. qofku kaafeega adu ka marmi waay ismo haddi aad yar buubaya waxa la iska ila shaaha waa la yareynaya beverage waxa la ila kaaf cuntooyinka sida Coca-Cola ha sharaabiyada fiisiga sameeye sooraha la fiishiraada ee waa la yareynaya sababta loo yareynaya waa maxay hadaan raaciyo maadada la ila caffeine nutrients iyo nafaqeeyaasha ka soo sheekeyay ayay joojisana jirka kala shaaha maxaa loo yareynaya shaaha waxa ku jira maadada la tanika acid maadadaasi waxa yareysa nuugitaanka cuntooyinka iron tan in la nuugo jirka la geeyo ayay yareysa marka qofkii maadama uu soo somara murugyadu daaleen iron badan buu baahayaa shaahana waa la yareynaya laakiin maxaa lagu bedelanaya khashir baa lagu bedelanaya oo isagu absorption ka kor u qaadaya ayaa lagu bedelanaya sidoo kale maadada la yiraahdo caffeine maxaa loo yareynaya kaadida badisa maadama ay kaadi badan qofka uu kaadsayo de waxa ku dhacaya haraad badan baa ku dhacaya taana waa la yareynaya maadooyinka koolaha iyo waxyaabahan waa la yareynaya iyagna way ka qayb qaataan an absorption in la nuugo cuntooyinka waxa kale oo la yareynaya sonkorta waxyaabaha macaan baa la yareynaya waliba dadka macaanka iyo xanuunada la nool waxa kale oo la yareynaya cusbadii waa la yareynaya cuntada duxdu ku badan tahay waa la yareynaya waxa kale oo la yareynaya cuntooyinka sida baradhada la shiilay jibsiga waa la yareynaya digaaga aan loo shiilay aan looma shiilayo waxa kale oo la yareynaya cusbadii waa la yareynaya cuntooyinka hahda leh sida cuntooyinka kulul basbaaska iyo cuntooyinka kulul oo dhan ayagna waa la yareeyaa because qofku maadaama calooshiisu in badan marnaanaysa inuu gastritis ka qaado inflammation of the stomach caloosha ayaa laga yareeyaa iyo laga baqayaa hadii jeerna waxa la yareynayaa cuntooyinka soosku ku badan iyo suugooyinka waa la yareynayaa si kalana hadaan u dhigana cuntooyin kasto oo la shiilay waa la yareynayaa cuntooyin kasto saliidku ku badan tahayna waa la yareynayaa si guud culimada cuntada iyo nafaqada waxay yiraahdaan cunto oo dhan waa la yareysanaya xadiga looga baahan yahay mooyaan waxa kale oo la yareynayaa macaan wixii macaan waa la yareynayaa saliidaha iyo wixii duxda waa la yareynayaa cusbooyinkana waa la yareynayaa biyahana waa la badsanayaa jimicsigana waa la badsanayaa hurdadana waa la badsanayaa qofku soo caafimaad qab uu noqdo
uu mahadsanyahay kaas wuxuu ahaa aqoonyahan maxamed faarax kibaar oo ka dhiga cilmiga cuntada iyo nafaqada jaamacadaha somaliland waxaanu ka wareysanaynay cuntada iyo nafaqada ay u baahan yihiin dadku bisha rabadaan haashim sheekh cumar good v o a buurima
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha ramadaan aan ugu talagalnay
wajibki rabbi uu na baraye bishaarana nabigu yidhiyey barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
adoon ka sodon kala beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqor karaabaal mari
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaal marin
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaal marin
intaas aan ku dhaafno ramadaan bilatay ee bilkhayr weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaana ku guda jirnaa barnaamijkeena duhurnimo وفدي وهجامين أي وزير كا يرها مامل كاهير شبلة محمد عينته يا دوان جاري دجان كا بير جديد قبل كهيران وحنا وبلشدة دنيا ردة بير جديد كلاحظ لي بهيه هذا لنا عيارها حسين حسن دقنا أيانا وربحين ركاسي كسبسن نصدري
وزير عينته أكو جد جري سفر أكو أجان يا حالدة دنيا ردة يا عيارها قبل كم إذا قبل كهيران يا شر مدة ساعتها قاتي وحو كل يا شيء بير جديد ورموت كدنيا ردة يا بهد عيارها qaar kamid ah dhalinyarada beer gudid ayaa ka codsaday wasiirceynta inay helaan garoon lagu ciyaaro kubada cagta iyo qalab isboortis oo dhameystiran
marka maadaama aan isla ahay janiska u fiicnaad maanta haystiin waxaan ku codsanaynaa waftiga noo yimiday oo wasiirku u horeeyo in xuquuqda deegaanada kale ay leeyihiin aan helno baahi weyn aan u qabnaa dhalinyar aan u nahay fair sports aan u nahay waxaan u nahay dhalinyar aan u nahay
xagga kubada ama dhalinyarada waxaan soo ciyaarnay kulamo sportis saddexdi kulan hadda ugu dambeeyay oo deegaankan aan safar uga baxno hadaan reer birgiid nahay mataban iyo maxaas iyo balweynaan kala tagnay saddexdaba waa ka soo badinay waxa deegaanka marka sidaas uu yahay hadana kuma koobna asiga kaliya waxa ku yeela garoomo waaweyn oo deegaanada ku xeer xeeran looga soo ciyaartay oo kulamo lagu qabtay marka waxaan codsan lahaynay in mashaariicda sportiska ama dhalinyarada ka timaado ama state ka timaado ama federaal ka timaado in wax laga soo gaarsiiyo deegaankan
waxa soo hoymiday waa dhalinyarada beergidid beergidid oo maartay dhagta ka maqla jirta wasiir maanta waa wax joogtaa horta mishaaro wasiirku ugu horeeyna waa tahay oo dhalinyaro oo noo yimaada beergidid wasiirku ugu horeey oo dhalinyaro oo beergidid imaado baahida beergidid ka warama dhaho waa koow taariikhda galaysa boogdaaba insha Allah aan taasadaan ka gudbo beergidid waa magaalo weyn sida oo gudoomiyaha dhalinyarada sportska uu sheegay beergidid magaalo weyn waaye kulamo badan laga ciyaaraa afar xaafado ay qaybsantahay waxa jiro afartaas in maartay loo qabtay tartan ciyaareed bilahi hadal soo dhaafay marka afarta xaafado ay dhisan yihiin garoon weyn ay leedahay oo aad arki doontid oo baladeena loogu yimaado oo mataban loogu yimaado oo lagu wada ciyaaro tuulooyin badan oo ku hareereysan waa jiraan oo takraale iyo oomaad iyo maartay ku ciyaaro marka baahida garoon sportis waa jirtaa
intaas marka ka gudbo wasiir kolay waxay warbixin waa lagu siiyay dhalinyaradu waa hadleen maantana kolay image waa ka aragtaa meesha inay dhalinyaro u badan tahay wasiirkan hadda waa dhalinyaro oo nin oday oo duqo noo meemaanin maasha Allah wasiir waxaan ku sheegaa oo aan rabaa inaan ku daro intii lagu sheegay degmadan waa balaaratay runtii agabyadii ama maaragtay nolosha aasaasiga waxyaabihii ay u baahneed oo dhan hadda waa u kulansan tahay
wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hir Shabeelle Maxamed Ceynta ayaa waxa uu ballan qaaday in uu ka jawaabi doono baahiyaha dhalinyarada beer gudid dhinacyada sportiska iyo tababaro la siiyo dhalinyarada
baahiyada wadanku waa isku wada mid waa badan yihiin oo dhalinyaro ha noqoto iyo si guud bulshadaba ha noqotee laakiin meesha aad tagto dhalinyaradeeda aada la kulanto odayaasheeda aada aragto gabdhihoodii wiilashooda aada aragto aad dardaarantaan way kaaga dhowdaa meesha kale marka horta inaan muhiimadeenna waxay ahayd inaan imaano degmada is aragno maamulkii is aragno dhalinyaradii garoonkii aan tagno waana joogeynaa galabta waa tagaynaa duwaleed ciyaar qurux badan ugu soo dhaweyna waa rabnaa si aan markaas aan u dhahno degmadaas waxay u baahan tahay garoon ay u baahan tahay garoonkii ilaa weyla sida uu dhaqsiyaab badan loo sameeyo laakiin hadda hal ballan qaado oo aan insha Allah inaan fulinno aan rabno hadda aan halkaan aan ka sheegaa inta badan guud ahaan hadda degmooyinka oo labada gobol ee dowlad goboleedka ay ka kooban yihiin tartamo sporti oo bisha Ramadaan ka jiro taas waxa uu bargidid wasaaradda dhalinyarada u qabanaysaa insha Allah kooxahi iyo maxaa la yiraahdaa koobkooday iyo fanaanadey ku ciyaarayeen intaba waxa waa wasaaradda qaadanaysa duwaleedmo gudoomiyaha dhalinyarada iyo sportigaana kala macaamilayna duwaleedmo
beer gudid ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ay sameysay koboc xagga dhismaha ah waxaana ka socda ganacsi xoogan Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana Australia wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong ayaa sheegtay Jimcadii in dalkeeda uu dib u bilaabi doono gargaarka la siin jiray hay'adda mucaawinada falastiiniyiinta ee UNWRA oo dhowaan dhowr waddan ay hakiyeen deeqdii ay u sii marsiin jireen dadka reer Falastiin. warbixintan waxaa soo diray Phil Mercer waxaana soo jeedinaya ama inoo haya Ibrahim Xasan Danduri.
iyadoo wariyaasha kula hadlaysa magaalada Canberra ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in hay-adda UNRWA aysan ahayn hay-ad argagixiso islamarkaasna hay-addan ay lafdhabar u ahayd gargaarka qaramada midoobay ee falastiiniyiinta ee Gaza ee macluusha qarka u saaran. horaantii bishan ayaa dalka Canada iyo midowga Yurub waxa ay ku dhawaaqeen in sidoo kaleeto yar ay dib u anbaqaadayaan kharashaadka ay siin jireen hay-addaasi. hase ahaatee dowladda Mareykanka oo atan lacagta ugu badan siisay hay-adda ayaa sii wada hakadkii ay gelisay kharashaadkii ay ugu deeqi jirtay hay-adda UNRWA. Wong ayaa u sheegtay wariyaasha inay ku qanacday baaris lagu sameeyey hay-adda kadib eedihii loo soo jeediyey. waxay tiri miisaanka iyo dabeecadda eedahan ayaa u baahnaa jawaab degdeg ah oo aan ka bixino, laakiin talada ugu wanaagsan ee aan hadda ka helayno hay-adda arrintan ku lugta leh iyo sharciyaqaanada dowladda Australia ayaa ah in hay-adda UNRWA aysan ahayn hay-ad argagixiso islamarkaasna lacagta canshuur bixiyayaasha reer Australia aysan gacan qaldan ku dhacaynin. anbaqaadka dalka Australia ee gargaarkii hay-addani uu sii jiray ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli Australia lagu dhaleeceynayo in ay la noqotay dalku gallo ay siisay dad falastiiniyiina oo ka soo cararay colaadda Gaza. macluumaad laga helay wasaaradda arrimaha gudaha ee Australia ayaa waxa ay sheegayaan in Australia ay dalku gallo ku meel gaar ah siisay 2,273 falastiiniyiina oo dad eheladooda ahi ay Australia joogaan intii u dhexaysay 7-dii Oktoobar iyo 6-dii February. isla xilligaana waxaa dalku gallada kuwaasi la midka ahi la siiyey dad ka badan 2,400 oo Israa'iiliyiina. dadku ololeeya arrimaha qaxootiga iyo seguruutida ayaa sheegay in qaar ka mid a falastiiniyiinta fiisayaasha la siiyey lagala noqday iyadoo dowladda ay u cuskatay arrimo gaar ah. waxaa kale oo dowladdu ay ka gaabsatay inay sheegto tirada dadka ay dalkugallada kala noqotay. dowladda Australia ayaa waxay daafacday go'aanadeeda iyadoo sheegtay in diidmada dalkugallada lagu sareeyey arrimo la xiriira ammaanka. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha gudaha ee Australia oo la yidhaahdo Claire O'Neill ayaa waxay sheegtay in dowladda ay xaq u leedahay bixinta diidmada iyo la noqoshada dalkugallada marka ay duruufuhu isbedelaan. laakiin Adam Bennett, hogaamiyaha xisbiga Greens Party, ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta ABC ee dalka Australia in dadka soo codsaday dalkugallada gaar ahaan falastiiniyiinta loola dhaqmay si aan xaq ahayn.
What Labor is saying is that people's visas are being cancelled because Labor does not know how long the Labor-backed invasion of Gaza will last.
waxa uu yiri xisbiga Labor-ka ee talada haya waxa uu noo sheegayaa in dadka dalkugallada lagala noqday sababtoo ah in aanay hubin inta uu socon doono duulaanka ay taageersan yihiin ee Israa'iil ay ku hayso Gaza. sidaasi ayna dadkaasi ay ugu diidayaan in ay dalkani soo galaan. waxaasi waa bini'aadminimo kabax iyo arxan darro. dowladda Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay xaq u leedahay inay isdaafacdo kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday bishii Oktoobar ee sanadkii tegey. xukuumadda Canberra ayaa waxay u ololeysaa halka helista laba dowladood oo Falastiin iyo Israa'iil ah oo ku wada nool si nabada lehna xuduud caalamku aqoonsan yahay.
mahadsanid. ibraahim daanduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinacii ciyaaraha, haddii aan fiirinana shalay garoonka Old Trafford ee ay ku ciyaarto kooxda Manchester United, waxaa ka dhacay ciyaar si weyn loo wada sugayay oo ah wareega 8-da ee koobka FA Cup-ka, kaasoo u dhexeeyey kooxaha Manchester United iyo Liverpool. Kulankan oo ahaa mid adag ayaana dadka qaar si weyn u soo jiitay, maadaama uu lahaa madadaalo cajiib ah, iyadoo labada kooxood ay dhinac iyo dhinacba iska dhaliyeen ilaa iyo 7 gool, lana ciyaaray ilaa 120 daqiiqo si loo kala saaro. Qaybtii hore ciyaarta ayaa United ay la kulmartay gool, laakiin Liverpool ayaa ka bareejaysay oo kadibna gool u saartay. Markii laysku soo laabtay, Manchester United ayaa barbara heshay, kadib ciyaarta ayaa sii socotay, waxaana loo baahday in waqti dheeri ah lagu daro oo 90 daqiiqo ay ku soo dhammaatay barbaro 2-2 ah. Waqtigii dheeriga ahaa ayaa kooxda Liverpool ay gool heshay oo ciyaarta ay ka dhigtay 3-2, laakiin Manchester United ayaa isla waqtigaasi dheeriga ah waxa ay keensatay goolkii barbaraha ee 3-3 ay noqotay. Iyadoo loo filayo ciyaarta in rigooriyaal ay ku dhammaan doonto, ayaa daqiiqadihii u dambeeyey ee 120 daqiiqo waxaa gool u dhaliyay kooxdiisa ciyaaryahan Amad Diallo oo isaga goolka guusha u dhaliyay, ciyaartana ka dhigay 4-3, taasoo guusha siisay kooxda Manchester United. Diallo ayaana calaamada casaanka la siiyey markii uu iska bixiyey funaanada uu kula maaliyadda kooxda, taasoo ka dhigan in qofkii bixiya funaanada in la siin doono calaamada hurdiga ah haddii uu calaamad hore haystana in la siin doono kaarka cas. Ugu dambeyntiina, kooxda United ayaa badisay guusha Manchester United, ayaana ka dhigan in Liverpool weligeed aysan garoonka Old Trafford ku badinin kulan ka tirsan FA Cup-ka. ciyaarahani waa naga intaa. Markana kaalmihii heesaha ama qasiidooyinkii nabi ammaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan.
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
شو مغيب بلاها ومدنا معبود كواماني يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان
شو مقعيب بلا ومضنا معبودك واماني يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مسكيني يتاجر بشي لمسو بإسلامك مدوبي يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
ديني وتاجر بشي لمسو بإسلامكم مدوبين يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
قفتي كان مسوقي بشو مرقوده كمارو بنارتم يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان
كما سوق بشو مرغود كمارو بنار كم يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان
سيدي ماي هور بشي مؤمنين تدنوب تكمي دم يا رمضان
مرحبا يا رمضان
سيدي ما يهوري بشي مؤمنين تكما يدى ذنوب تم يا رمضان
مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
قفتيك الأميرة حمان تكما قد شوك معاشم يا رمضان
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
ka la mere kamaga kumaan ka bishu ka maasho mera ramadan
marhab ya ramadan
مرحب مرحب يا رمضان يا أدم يسيد عدين يدهرمو تم يد عدين قلمو حانو إني كذي تجينا نبي قلي
مسالك حديثك بشيء مروي قرانكم معني يا رمضان
مرحب مرحب يا